говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Я вітаю всіх, хто на цій порі налаштований на хвилю Радіо Свобода. Сьогодні ми будемо говорити про виклики для України з боку міжнародного тероризму і доморослого екстремізму. Наші гості – професор Національної академії управління при президентові України Едуард Афонін, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос і експерт з питань тероризму, доктор юридичних наук, генерал-лейтенант Василь Крутов телефоном. Про все це ми будемо говорити після короткого випуску новин, який підготував і вже чекає на нас з ними мій колега в Празі Зиновій Фріс. Будь ласка, Зиновій.
Дякую, Вікторе. Усім добрий вечір. І спершу коротке зведення. Українські хлопці надалі проходитимуть строкову службу, так вирішив президент. Президент Татарстану звинуватив українську владу в бандитизмі. Турецька армія атакує позиції бойовиків Курдської робітничої партії на півночі Іраку. А тепер про ці та інші події детальніше. Президент України Віктор Ющенко визначив строки проведення чергових призовів на військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у наступного року. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, президент визначив на 2008 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу – квітень-травень, жовтень-листопад. Віктор Ющенко своїм указом звільнив Олександра Скіпальського з посади заступника голови Служби безпеки України. Таким чином, тепер у шефа спецслужби не 8, а 7 заступників. Україна і Росія мають самостійно вирішувати питання постачання газу, заявив колишній державний секретар Сполучених Штатів Колін Пауэлл сьогодні у Києві. За його словами, Європі слід мати альтернативні джерела постачання енергоносіїв, щоб не залежати повністю від одного постачальника. Служба безпеки України направила запит до ФСБ щодо причетності російських громадян Олександра Дугіна та Павла Зарифуліна до актів вандалізму в Україні. Про це повідомила речниця СБУ Марина Остапенко в інтерв'ю Радіо Свобода. За словами Марини Остапенко, запит стосується актів вандалізму, вчинених раніше у Житомирській, Вінницькій та Закарпатській областях. Президент Татарстану Мінтімер Шаймієв, виступаючи з лекцією в Академії наук Татарстану, прокоментував скандал довкола Татнафти і Кременчуцького нафтопереробного заводу після рейдерської атаки на останній. Мінтімер Шаймієв.
Ви ж бачите, яким образом захоплює Україна, розумієте, нашу собственность.
Ви ж бачите, яким чином захоплює Україна нашу власність бандитським шляхом. Послали, найняли озброєних якихось хлопців, прийшли, привели свою команду і висадили, як кажуть, діючу команду, і зайняли усі посади. Ось вам демократія українська. Помаранчевою називаєте її після цього, синьою, червоною, якою завгодно. Замах на власність не може мати місця в демократичному суспільстві, коли акції у нас.
Президент Татарстану Мінтімір Шаймієв. Завтра Радіо Свобода з приводу цієї заяви звернеться за коментарями до владних структур України.
Радіо Свобода про події у світі.
Турецька авіація продовжує атакувати позиції бойовиків Курдської робітничої партії на півночі Іраку. За повідомленням інформаційних агенцій, турецькі винищувачі і гелікоптери здійснили сьогодні кілька бойових вильотів у райони перебування бойовиків у важкодоступних гірських районах. На західному березі Йордана тяжко поранили ізраїльського солдата. Палестинські бойовики відкрили вогонь по ньому з автомобіля неподалік єврейського поселення Аріель. Відповідальність за напад взяло на себе радикальне угруповання бригади мучеників Алякси. У Москві підписали угоду про замороження цін на головні продукти харчування. Найбільші виробники продовольчих товарів і продавці цієї продукції домовились не підвищувати ціни до 31 січня наступного року. До переліку товарів, на які ціни будуть заморожені, увійшли серед іншого хліб, молоко, соняшникова олія, курячі яйця. Угода набула чинності вже сьогодні. І це всі новини, Вікторе, на ці півгодини.
Дякую, Зиновію. А ми повертаємося до київської студії, де говоримо про виклики для України з боку міжнародного тероризму і доморослого екстремізму з професором Національної академії управління при президентові України, доктором соціологічних наук Едуардом Афоніним, виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. І на телефоні у нас експерт з питань тероризму, доктор юридичних наук, генерал-лейтенант Василь Крутов. Я вітаю вас, панове.
Добрий вітаємо, добрий вечір.
Отже, ми говорили про те, що в п'яту річницю захоплення заручників під час вистави «Норд-Ост» у Москві в Україні лунають голоси дуже маргінальних груп, дуже маловідомих, про якісь партизанські загони, про якісь засідки, про те, як вони будуть підривати і вбивати в разі приєднання України до НАТО. Ми говорили про те, чи існує в Україні ґрунт для системного терору. А зараз я вам пропоную послухати, що сказав з цього приводу виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». Його слова ви послухаєте трохи пізніше. А зараз я хотів би нагадати, що вважається, що в світі діє тисяча організацій, які використовують терор як засіб досягнення політичних чи економічних цілей. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які є точки занепокоєння в Україні, коли ми говоримо про екстремізм і коли ми говоримо про можливість терору? Будь ласка, пане Едуарда Фоніна.
Ну, я хотів би залучити ще одного віртуального експерта, це Хантінгтона, професора Гарвардського університету, з його ідеєю оцього розламу цивілізації і протиставлення цивілізації. І в зв'язку з цим хотів би сказати, якраз передгукується з його ідеєю, це культурна, культурно-історична, соціокультурна природа цього явища. І якщо дивитися з цих позицій, то я міг би погодитися з паном Крутовим в тій частині, що він говорить, є внутрішні передумови. І от розкриваючи якраз цей контекст, хотів би зазначити, що дійсно, за даними нашого моніторингу в Україні...
Який... Це чий моніторинг?
Це моніторинг, ну скажімо, аналогів немає. Афонін і група дослідників.
Добре.
Це моніторинг так званих соціальних змін в Україні. За певними показниками поведінковими, він якраз говорить і свідчить про небезпеки. І передусім, якщо узагальнити його результати і сказати на сьогоднішній день, то складаються в притул психологічні, соціально-психологічні передумови для такої поведінки, яку ми могли б назвати тероризм.
Пане Семиволос, що це за поведінка? Звідки можна очікувати загроз для України?
Якщо реально брати на сьогоднішній день український ландшафт, політичний і культурний, і соціолінгвістичний, і культурний ландшафт, то очевидно, що десь 2004 року відбулася досить серйозна активізація так званих мережевих проросійських організацій, які діють в Україні і які не можуть існувати без фінансового впливу і фінансової підтримки з боку Росії. На сьогоднішній день є ще одна дуже важливий елемент, який активно використовують і намагаються використати саме для того, щоб створити такий ґрунт. Це так зване політичне православ'я, яке активно застосовують в боротьбі проти створення загальноукраїнської ідентичності або в боротьбі ідентичності, які відбуваються в Україні. І мені здається, це зіткнення ідентичності або спроба створити якусь окрему православну ідентичність слеш російську ідентичність в Україні з уламки радянської ідентичності, яка тут довгий час домінувала, якраз це є та передумова, яка створює напруження. Хоча само по собі це напруження аж ніяк не може без сторонньої допомоги вилитися в щось більш конкретне, скажімо, в той самий тероризм.
Тобто ви вважаєте, що це розхитує ситуацію?
До певної міри це розхитує ситуацію. Тому що з якогось часу, тобто десь приблизно з 2004 року, стало зрозуміло, що так звана проєвропейська українська ідентичність і українська ідентичність загальна, да, взагалом, вона стає більшістю. І це викликало серйозне занепокоєння втратою впливу, серйозного впливу на територію, на Україну.
Я звертаюся до генерала Крутова. Чи ви поділяєте занепокоєння пана Семиволоса?
Я поділяю все, що було сказано зараз експертами в студії. І на додаток хочу сказати, що крім зазначеного уже мною, що прояви злочинів з терористичним забарвленням в основному проходять в сфері вияснення правовідносин і взагалі відносин в економіці, я б ще додав би і такі, скажімо, достатньо суттєві для терогенності ознаки. Це в першу чергу діяльність організованої злочинності на території України, а вона, ви знаєте, має достатньо таке потужне, займає потужне таке, як кажуть, місце. Це і незаконна міграція. Треба тільки сказати, що кількість мігрантів, що незаконно знаходяться у нас на території України, налічується не сотнями тисяч, а навіть мільйонами. Це і, безумовно, незаконний обіг зброєю, наркотиками. А що говорити взагалі про достатньо таке суттєве розмежування населення України по матеріальній області. Тобто ми маємо, ну скажімо так, комплекс таких передумов, спираючись на котрі, можуть формуватись і ідеологія проведення терористичних актів, і безпосередньо виконавці цих актів. Але я, як людина, що має відношення до спецслужби, хочу заспокоїти наших громадян і слухачів, що держава має в цьому плані достатньо потужний інструментарій. Я сказав в особі не тільки головного суб'єкта, це Служби безпеки і антитерористичного центру, а взагалі в антитерористичну діяльність у нас включено 18 міністерств і відомств України. І це достатньо потужний інструментарій.
Дякую, пане генерале. Зараз давайте послухаємо обіцяний уривок з ексклюзивного інтерв'ю виконуючого обов'язки голови СБУ Валентина Наливайченка, Радіо Свобода, про терористичні організації в Україні.
Можемо чітко визначити, що стосується антитерористичної діяльності. На нашій території немає таких організацій, немає системних проявів тероризму. Ми, слава Богу, і дякуючи нормальній роботі наших співробітників професійні, можемо чітко констатувати, у нас не діють терористичні організації. Ті, що емісари або транзитом заїжджають, або, як я згадував, підпадають під поле зори наш, ми не вважаємо, що це організації, не тільки ми, це правда так є, і визнають наші партнери. Щодо антиконституційних або екстремістських організацій, у нас немає в закону про екстремізм. Організації, які під гаслами політичними намагаються бути екстремістськими або зазіхають на наш конституційний лад, вони дуже малочисельні.
Отже, пан генерал Крутов і голова СБУ Валентин Наливайченко, вони, в принципі, згідні в тому, що якісь передумови внутрішні, об'єктивні існують, але небезпеки такої, про яку треба було калатати в дзвони, немає. Два слова експертам студії. Що ви вважаєте з цього приводу?
Я, в принципі, загалом можна було прийняти таку позицію, заспокоюючу позицію, але як науковці ми ж не заспокоїмося цим. І, зокрема, я хотів би звернути на два фактори. Один я вже називав соціально-психологічний фактор. Це коли активність прогресує людей, оця ліберальна, демократична, я маю на увазі ліберальна свобода, свобода політична, вона прогресує в Україні з боку громадян. А з іншого боку, відповідальність з 2005 року, як засвідчує моніторинг наш, перекладається на зовнішніх суб'єктів, от з боку цих активних особистостей.
Тобто зовнішні суб'єкти – це хто?
А це може бути не тільки держава, а це можуть бути і політичні партії. Розумієте? І оті угрупування, які так, ну я б сказав би, трошки злегшено походять спеціалісти з цього питання, я маю з державні структури.
Добре, пане Афонін. Пан Семіволос сказав, накреслив такі джерела або вогнища небезпеки. Політичне православ'я, фундаменталізм, очевидно. Які б ви окреслили?
Я би додав би до цих небезпек, але більш небезпечні. Це економічна природа і економічні чинники. Що я маю на увазі? На сьогоднішній день, якщо мати на увазі в фокусі, який чинник сьогодні спричинює оцю кризу в Україні, то це не політичні навіть, хоча він присутній, а економічний з боку груп, інтересів високого чи крупного капіталу.
Добре, добре. Я можу з вами погодитися, і я теж десь читав, що, скажімо, злидні, бідність, воно породжує терор. Але, з іншого боку, дослідження, які здійснювалися після 11 вересня, які здійснювалися на Близькому Сході, вони свідчать, що люди, які чинили терор, абсолютно не належать до найбідніших верств населення. Більше того, це добре освічені і з достатком вище середнього. Пане Семенову.
Саме так. Я думаю, що дуже важливу роль, попри все те, що було сказано, те, що я погоджуюся, економічні причини теж дуже важливі і дуже часто є базисними в цій діяльності. Але дуже важливим елементом є мотивація. І мотивація в більшості випадків виникає у людей, які дійсно ідеологічно мотивовані, тобто які вмотивовані конкретною ідеєю, як конкретною ціллю. Можна звернутися звернутися до історії і побачити, що більшість терористів Росії це були знов таки люди не бідні. Це були люди, які були знов таки ідеологічно мотивовані з якоюсь цілею, метою і так далі. Все це знов і ми знов повертаємося до того питання, що дійсно сьогодні у нас немає закону про екстремізм. Дійсно, сьогодні великі політичні партії, спекулюючими цими питаннями, які є дражливі для України, небезпечні, розхитують ситуацію. І в цій ситуації є завжди місце, коли виникають зараз вони маргінальні групи. Але якщо калатати в дзвони, користуючись вашим висловом, лише в той момент, коли відбудеться щось, тобто коли станеться щось, то я думаю, що це вже буде запізно. І тому є сенс зараз.
Калатати поки... зараз.
Калатати зараз.
Дякую, дякую, пане Семиволос. Ще одне питання до всіх вас трьох, панове. Є суперечливі думки з приводу того, що можна очікувати для безпеки країни і для розвитку чи згашення оцих небезпек в разі приєднання України до НАТО. Одні експерти говорять, що це значно збільшить безпеку України. Інші говорять, що Україна може стати такою собі мішенню. Будь ласка, пане Василь Крутов.
Дуже цікаве питання. Але додаток до попереднього експерта хочу сказати, що дійсно це політичне протистояння, особливо серед наших політичних еліт, ні в коєму разі не повинно прийти на протистояння вже в соціальних групах. Оце я хотів би, щоб закінчити ту частину нашу, як кажуть, внутрішні передумови.
Дякую.
Але я хотів би сказати на наступний, тоді я прийду на вашу пряму відповідь, що заспокоюючи наших громадян з точки зору нашого, так сказати, перспектив внутрішнього тероризму, я б хотів би достатньо, насторожливо сказати щодо зовнішнього, тобто дій міжнародного тероризму на території України. Справа в тому, що процеси глобалізації, що відбуваються в сучасному світі, вони, скажімо так, налаштовують цей міжнародний тероризм на дію там, де він може діяти. І, до речі, тут говорили про мотивацію, вона дійсно є. І така, як говорили експерти студії, але є ще одна мотивація, і вона дуже серйозна, ми повинні її враховувати. Це бажання панувати світом. Тобто мова йде про нову ідеологію, світоглядну ідеологію, якраз ідеологію міжнародного тероризму. І ось тут якраз в цьому питання і треба вибудовувати таку, я б сказав би, комплексну систему оборони, як із середини держави, так і ззовні. Так ось, коли ми говоримо іззовні, то дійсно, якщо кооперувати наші зусилля наших національних спецслужб з зарубіжними, і це сьогодні відбувається, особливо активно відбувається по напряму протидії тероризму і екстремізму. І безумовно, в даному випадку НАТО може бути добрим, скажімо так, назвати так, скажімо, другом і опорою для того, щоб вибудовувати таку систему протидії тероризму.
Дякую, пане генерале, зрозуміла ваша позиція. Дякую. Пане Семіволос.
Я підтримую позицію пана Крутова і вважаю, що вступ України до НАТО в даному випадку значно збільшить безпеку нашої країни. Тому що слід розглядати цей вступ не просто як якийсь одноразовий акт, а це створення цілої системи, комплекс заходів, які спрямовані на безпеку. І дійсно, що тут сказати, в процесі глобалізації ми дійсно не можемо самотужки убезпечити свою безпеку від усіх небезпек, якщо так сказати. І нам іншого виходу немає, як солідаризуватися з уже існуючою потужною системою безпеки.
Зрозуміло. Професор Афонін.
Ну, я в даному випадку трошки відхилюся від одностайної підтримки в даному питанні, маючи на увазі таку деталь, що в Україні постають механізми демократичного урядування. Одним з ключових моментів демократичного урядування, державного урядування, якраз і є громадська думка. Отже, якщо ми і маємо здійснити приєднання до міжнародної колективної безпеки європейської, скажімо, якою є НАТО, то ми маємо взяти до уваги цю обставину, що це стає елементом не тільки самого врядування, але і подразником може стати, якщо громадська думка не є одностайною, вірніше так, не схвальною переважно, не схвальною, що є на сьогоднішній день. Отже, якщо і є на меті, скажімо, благе, оце побажання вступу до НАТО, то його треба довести до змістовного наповнення, маючи на увазі, передусім, елемент цього механізму – громадська думка.
Зрозуміло. Тобто ви вводите ще третій чинник. Так. Крім того, що це може стати мишенню, це може стати внутрішнім подразником, про який, до речі, ці маргінальні організації говорять. Якщо буде НАТО, то ми будемо чинити так чи інакше.
Безперечно, це може стати причиною.
Ще одне питання. Напередодні 2000 року, ви очевидно знаєте, Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки, воно очікувало якогось вибуху від екстремістських терористичних груп напередодні початку нового міленіуму. І навіть був такий проект Мегідо по вивченню, які саме групи можуть вдатися до насильства перед початком нового міленіуму. І цей проект Мегідо був надрукований, він у вільному знаходиться доступі. Скажіть, будь ласка, чи є щось подібне зараз в світовому масштабі, що ми маємо бути занепокоєні якогось вибуху, якогось, скажімо, такого хвилі такої насильства в світовому масштабі і, знову ж таки, як це вплине на Україну? Пане Василю Крутов.
Безумовно, ми не можемо цього виключати. На жаль. Ми знаємо, що ідеологи міжнародного тероризму, вони роблять все можливе для того, щоб знайти доступ до зброї масового ураження. І певні фахівці говорять вже про те, що це просто справа часу. безумовно, якщо враховувати оту мотивацію, котрою вони керуються, тобто заволодіти і панувати цим світом, то безумовно через таку можливість, тобто застосування зброї масового ураження, безумовно, вони можуть, по крайній мірі, робити зусилля досягти цієї мети. І ось в цьому плані дуже важливо сьогодні враховувати, можливо, отакий вже більш сучасний напрям терористичних проявів, це кібертероризм. Бо рівень автоматизації всіх наших процесів, будемо так, і соціального життя, і промисловості, і національних економік, говорить про те, що ми дуже залежимо якраз від сьогодні сучасної техніки. А використання достатньо, ну скажімо, його несанкціоновано, чи доступ до несанкціонованого, все ж таки, скажімо, він не такий вже і складний.
Пане генерале, скажіть, будь ласка, ви можете мені відповісти з військовою прямотою? Чи є якісь міжнародні організації, які прагнуть встановити, скажімо, свої мережі в Україні? І приблизно, звідки очікувати оцього напливу? Звідки вони йдуть сюди?
Значить, як кажуть, як ви питаєте з прямотою, так і відповідаю вам весь час нашого ефіру, так? А що стосується от конкретного вашого питання, скажу так. І не одна організація терористична, що діє на теренах поза межами України, вони мріють і бажають використовувати наші території для як підготовки на нашій території своїх виконавців терористичних актів, як, скажімо, заробляння грошей через комерційні структури їхніх прихильників тут на території України і таке інше. Тобто ми не можемо сказати, що наша територія така вже спокійна і ніхто не зачіпає.
Дякую, панове. Скажіть, будь ласка, що вам про це відомо? І як це можна відстежити? Кажуть, що 99% інформації зараз обертається в вільному такому обігі. Будь ласка, пане.
Я думаю, так, можна сказати, дійсно, і погодитись з тим, що час від часу у території України використовували як прихисток такий, тобто місце, де можна приїхати з тим і пересидіти, працюючи на базарі, навчаючись в університеті, ще десь, але не займаючись якоюсь активною діяльністю, тобто перебуваючи в такому напівсплячому стані. Знов таки, з іншого боку, я довіряю керівництву Служби безпеки України і підтримую, скажімо, ту, принаймні у мене немає і такої інформації, що в Україні діють мережі терористичних організацій. Таких мереж немає. Є дійсно поодинокі випадки, коли люди приїжджали, час від часу їх висилають і таке інше. Тобто це трапляється. Але мереж не існує. Але повертаючись до сучасного тероризму, до того, що може нас чекати, я можу сказати, що світ дійсно глобалізується. І це є головний виклик. І сучасний міжнародний тероризм, в тому вигляді, який ми звикли вже бачити з 2001 року, у вигляді Аль-Каїди, я беру це в лапки, оскільки, хоча зараз ця структура вже має право на існування, це
не структура, а назва.
Назва, скоріше так. Це продукт або похідне від глобалізації. Тобто, практично ми стикнулися зовсім з іншою формою тероризму, зовсім іншим продуктом. Це не тероризм 20-го століття. І я думаю, що...
Це, власне, те, про що казав пан генерал.
Так. І я думаю, що це ми ще повинні дати відповідь всі, що це таке.
Будь ласка, пане Едуард.
Ну, конкретних даних я не маю стосовно таких екстремістських намірів зовнішніх і використання території України, хоча інформація цілком можлива. Я хотів би звернути тільки увагу на те, що, власне кажучи, дуже обережно треба працювати з тими механізмами, вірніше, з тими, скажімо, небезпеками, які є наші, власні, культурні, психологічні, економічні. Тощо.
Дякую, дякую. Нагадаю, що гостями студії були професор Національної академії при президенті України Едуард Афонін, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос і генерал Василь Крутов. Вів програму Віктор Єленський.